Trysorau o Air Duw. Exodus 10:11. Moses ac Aaron yn dangos dewrder mawr. Exodus 10, adnodau 3-6, 24-26 a 28. A phenod 11, adnodau 4-8. Dangosodd Moses ac Aaron ddewrder mawr wrth siarad â'r Pharo. Y dyn mwyaf pwerus yn y byd bryd hynny. Beth alluogon nhw i wneud hynny? Mae'r Beibl yn dweud, ei ffydd wnaeth i Moses adael yr aifft. Doedd ganddo ddim ofn y brenin. Daliodd ati i'r diwedd am ei fod yn cadw ei olwg ar y Duw anweledig, Hebreaid 11:27. Roedd gan Moses ac Aaron ffydd gref yn Jehofa, digon i ddibynnu arno'n llwyr. Pa sefyllfaoedd sy'n gofyn am ddewrder wrth i ti fynegu dy ffydd o flaen rhywun mewn awdurdod?